biežākā neizpratne, kas rodas, ir piemēram pār 2 metru distanci, proti ēdinātāji uztver, ka šeit 2 metru distancē jābūt ir starp galdiņiem, bet patiesībā tai ir jābūt starp apmeklētājiem. Tāpat arī mēs redzam, ka ir vietas, kurās vai nu nav saņemta vispār šī atļauja ielu tirdzniecībai, vai ir saņemta atļauja 4 galdiņu izvietošanai, bet faktiski tiek izvietoti, piemēram, 8 galdiņi. Nu, tādā veidā tiek arī, piemēram, nobuļķēta ietve. Bija arī gadījums, kurā mēs redzējām, ka jau uz braucamās daļas tiek izvietoti šie galdiņi.